Og þá ætlum við að fara yfir það helsta sem á félagsfundi Blindrafélagsins 21. Febrúar síðastliðinn. En aðal umfjöllunar efni fundarins, það voru kannanir sem Gallup hafði unnið að fyrir Blindrafélagið. Annars vegar húsnæðismál blindra og sjónskertra, vellíðan og svo var fjallað nokkra ný MeToo spurningar. Þess skal getið að hljóðritun af fundinum í heild er í vefvarpi Blindrafélagsins og á heimasíðu og ef einhver vill fá afrit af fundinum þá er það sjálfsagt. En formaður félagsins Sigþór Hallarsson setti fundin klukkan 17.05 og hafði hefðbundun orðum rekstur Blindrafélagsins og Blindravinnustofunnar og fleira en sá rekstur gekk mjög vel og talaði að góða í það við stíla sér vel til Blindrafélagsins því að rekstrar árið stefnin í að vera mjög gott fyrir félagið en svo hélt formaður áfram og sagði
En góðarið skila sér ekki til allra þó svo að efnahagur þjóðarbúsins blómstri stórir hópar í okkar samfélagi ná ekki endum saman leggstu laun og almannatryggingabæturnar duga ekki til framfærslu Það eru blikur á lofti á vinnumarkaði og stjórnvöld vinna nú að breytingum á almannatryggingakerfinu sem óneitanlega munu snerta stóran hóp okkar félagsmanna. Það því full ástæða til að fylgjast vel með þeirri vegferð og réttindagæslu sem unnin á vettvangi ÖBÍ og þar okkar fólk í fremstu víglinu og framvarða sveit. Ég hef áður á þessum vettvangi undirstrikað mikilvægi þess að vita frekar en halda og félagið hefur í áratug látið kanna fyrir sig viðhorf almennings og félagsmanna til hinna ýmsu þátta. Þannig fást mikilvægar upplýsingar sem hafa í gegnum tíðina nýst vel við stefnumörkun og verkefna vinnu hjá félaginu. Og nú fáum við niðurstöður úr slíkri könnun þar sem verið var að meta húsnæðis aðstæður félagsmanna og almenna líðan og tíðni kynbundins ofbeldis með samanburði við aðra hópa í samfélaginu. Þetta eru viðkvæm mál og oft ekki auðveld en samt sem áður brýnt að fylgjast með, ræða og bregðast við. Nú félagslífið hefur verið fjölbreytt og margt að vera hjá okkur það sem af vetri og ekki allt búið enn. Þorrablótið var mjög vel hefnað og skemmtilegt og framundan tæknikvöld og bítlakvöld og auðvitað allir föstu liðnur okkar, opna húsið, prjónakaffið, bókmæntaklúpurinn og sunnudagsgöngunar, svo einhvað sé nefnt á sínum stað og margt, margt fleira sem of langt mál að telja upp. Og þeir sem að standa fyrir þessum viðburðum vinna afar mikilvægt starf sem svo mikilvægur farvegur fyrir jafningjastuðningin sem felst í öllu okkar félagslífi og það ómetanlegt. Nú þann 19. ágúst næstkomandi verða liðin 80 ár frá stofnun félagsins og við munum að sjálfsögðu minnast þess með margvíslegum hætti. Afmælis veislan verður 19. ágúst en við munum framlengja afmælis hátíðana með virkri þáttöku í dagskrá menningarnætur í Reykjavík sem laugardaginn á eftir, það sem laugardaginn 24. ágúst. En sá dagur hefst á Reykjavíkur maraþóninu þar sem við stefnum að góðri þáttöku félagsmanna, fjölskyldna þeirra og velunara blindra félagsins. Það gerar auðvitað hver og einn á sínum forsendum og á sínum hraða en það hægt að velja 600 metra eða 30 km skemmtiskokk. Þeir sem eru léttar á fæti geta brugðið sér í 10 km hlaup eða hálft eða heilt marathon. Skráningin hafin þannig að ég hveti ykkur til þess að vera með í þessu, taka þátt og vera áberandi þarna í hlaupinu. Og nú bara að láta vaða og byrja að æfa sig. Og þá það má til dæmis gera á hlaupabrettinu hérna í fundarherbygginu frammi. En það sem eftirlifi dags síðan í gangi fjölbreytaskrá menningarnætur sem alla borgina, þó aðalega í miðbænum, og þar á meðal verður dagskrá á vegum Blindrafélagsins þar sem að listamenn innan okkar vébanda munum fá tækifæri til að njóta sín. Við fáum verðugan sess á menninganótt í Reykjavík, Blindrafélagið, verður heiðursgestur menninganætur og við munum fá tjarnasalin í ráðhúsinu undir okkar viðburði.
Eftir setningu fundarins og fleira þá var farið í kynningarnar frá Gallup og það var Tómas Bjarnason frá Gallup sem kynnti.
Já, ég var búinn að koma og kynna svona helstu niðurstöður húsnæðiskaflanum. Þá var könnunin ekki alveg lokið þannig að það voru svona frum niðurstöður. Og hérna, eins og ég segi, þá voru fyrstu niðurstöður og gagnaöflun ekki að fullu lokið þannig að núna eru við með hérna er könnunni lokið sem sagt og þetta eru loka niðurstöður úr henni. Og eins og Eyþór segir að titillin langur en svona hafiði kannski þrjú megin þemu. Og það var sem sagt eru húsnæðismálin, þá voru spurningar um almenna líðan og síðan eins og síðan þessi MeToo kafli sem við höfum verið að keyra víða hjá ýmsum félögum, stéttafélögum og líka meðal almennings í svona vakna verkefni hjá okkur. Þannig að við höfum svona fengið ágæta mynda því hvernig þetta er svona almennt. Og erum með þá samanburð við flesta spurningar sem við lögðum fyrir hjá ykkur, þá getum við borið ykkur sama við félög og almenning. Og ég fyrir þá vind mér í þetta að þá er fyrst, og geti ég að horfa hérna á þetta, þá er það fyrst sem sagt svo að segja kannski að segja ykkur frá þáttökunni að við í loka þýðinu sem við reyndum að fá svör frá voru tæpla 500 manns og þar af svöru 235 eða tæpla helmingur. Nú við skoðum líka samanburð á aldursskiptingu þýðisins sem við fengum uppalega og svo svarenda hópnum og það kemur í ljós að það endurspeglast nú alveg ágætlega. Það er helst, það sem okkur skortir á er helst í hópnum, elsta hópnum 75 ára eldri, þar skortir okkur aðeins svör og þá á móti erum við með þá heldur of mörg svör í öllum öðrum hópum. En það er engin af yngri hópunum er engin svona hópur sem sker sig eitthvað sérstaklega úr þegar aðeins bara yfir allir það er lítið á móti. En þá kannski ef við skellum okkur þá í fyrsta svona þemað sem var þá húsnæðismálin, húsnæðisstaðan. Og þetta er nú ekkert gerbreytt frá því að ég kom hérna og talaði um þetta síðast. En sem sagt það kemur í ljós að ríflega 7/10 félagsmönnu búa í eigin húsnæði. 1/5 býr í leiguhúsnæði, 1/10 býr í foreldrahúsum eða annar staðar. Og kannski megin fréttinnar eru að þetta er svona áþekk staða og ef maður ber þetta sama við tölur íbúðalánasjóðs fyrir þjóðina. Og það býr svipar hlutfall félagsmanna í bæði eigin húsnæði og leiguhúsnæði eins og þjóðin almennt. Þannig að það er nú kannski svona ein niðurstað sem er áhugaverð. En húsnæðisstaðan er mjög tengd aldrei svaranda eins og auðvitað bæði þjóðinni eins og hjá ykkur og það er næstum því helmingur félagsmanna 34 ára yngri sem býr í foreldrahúsum. Það er heldur aðeins lægra hlutfall heldur en í almennt samkvæmt tölum Hagstofu og svo með hækkandi aldrei þá búa fleiri í eigin húsnæði og það bæði þannig hjá ykkur eins og í almennt. Nú við skoða það eins Eurostat með býstna mikið af upplýsingum. Ég var svona aðeins að kanna það og meðal annars eru þeir með ýmsar upplýsingar um aðstæður fatlaða, kallaða kannski ekki fatlaða eða kallaða fólk sem býr við nokkra talsverða takmarkana í daglega athafnir, svo sem í námi vinnu við heimilistörf eða þáttöku frístundastarfi 6 mánuði eða meira. Og maður ber þann hóp sama við almenning, þá sér maður að sá hópur býr sjaldnar í eigin húsnæði á Norðurlöndum almennt eða Finnlandur undanskilið. Þar er eru tölunar svipaðar. Við sjáum að þeir sem hafa miklar fjárhagslegar áhyggjur fjárhagsstöðu sinni þeir búa oftar í leiguhúsnæði en hinir og þeir sem hafa litlar eða engar áhyggjur búa oftar í einu húsnæði. En við sjáum líka að þeir sem búa í leiguhúsnæði þá búa flestir, langflestir í leiguhúsnæði og vegum sveitafélags eða félagssamtaka en 12% eru á almennum markaði. En samkvæmt tölum Hagstofu þá sér maður að almennt þá erum helmingur leigjenda sem leigir á almennum markaði. Þannig að það býsna mikið munur þar. Nú það eru fáir á biðlista eftir leiguhúsnæði, samkvæmt könnunni, helst þeir sem búa í foreldrahúsum. Og húsnæðisöryggi þeirra sem búa í leiguhúsnæði er almennt gott og telja 85% sem búa við húsnæðisöryggi. Þetta er ekkit langt frá því sem við svona sjáum í könnunum almennt, þar sem að 8 hverjum 10 telja sig búa við húsnæðisöryggi. Það er næstu í allir félagsmenn staði skilu með afborganir húsnæðislánum. Við eigum ekki nákvæmlega samskonar samanburð en ef við skoðum til samanburðar vanskil húsnæðislána eða leigu þá er það 7% á síðustu 12 mánuðum. Þannig að það virðist vera meira en við erum ekki með leigutölurnar þarna inn í þannig að það ekki alveg að bera þetta saman. Og ef við skoðum eignar hluta, hversu mikið fólk á í húsnæðinu þá erum helmingur sem á 75-100% í húsnæðinu. Meðal eignar hlutur erum 70% í konninni sem er svipa því sem gerist hjá þjóðinni. Þannig að húsnæðis staðan eins og þið heyrið er að mörguleiti bara mjög svipuð.
Frekari umfjöllun þennan kafla er í hljóritun af fundinum í held í vefverfi Blindrafélagsins og heimasíðu félagsins.
Nú að við skellum okkur þá í næsta kafla sem er svona lífshamingi og velferð fólks almennt og lífsánægja. Þá sjáum við að næstu því 8 hverjum 10 segjast vera ánægjum í lífið. 1 hverjum 10 er óánægjum í lífið. Og það er örlítið færri sem eru óánægjum í lífið meðal almennings. Eða 6%. Og ánægjum í lífið er mest meðal þeirra sem búa í foreldrahúsum og meðal 65 ára eldri sem ekki búa einir. Minnst er ánægjum í lífið meðal foreldra á aldurins 18-64 ára. Og við spurðum líka einmanaleikan og næstu því fjórðungur hefur oft eða alltaf verið einmana á síðustu 3 mánuðum. Ríflega þriðjungur hefur ekki verið einmana og einmanaleikin er mest áberandi meðal þeirra sem búa einir á aldurinnum 18-64 ára. Þeir eru mun oftar einmana heldur en þeir sem búa einir á aldurinnum 65 ára og eldri. En þeir sem búa einir yfir leitt eru mun oftar einmana en hinir. Nú við mátum svona lífshamingju fólks á stiga sem maður kallaði Cantrill stígin og heitir eftir sálfræðingnum Halley Cantrill. Og það eru tvær spurningar sem mynda þann kvarða. Það er annars að mata á núverandi stöðu og svo stöðu í framtíðinni eftir 5 ár. Og fólk er beðið að ímynda sér stiga með þrepum sem eru númeru frá 0 neðst í stiganum og upp í 10 efst í stiganum sem lýsir besta mögulega lífi. Og eftir útrásum svörum þá eru spurningarna að fólk flokka eftir svörunum í 3 hópa að dafna og síðan fólk sem að er í þrengingum og svo er fólk sem er í basli sem er þarna mitt á milli. Ég útskýri þetta kannski betur á eftir. En ef við berum þetta sama við stöðu almennings, þá gerir Gallup reglulega kannanir í mörgum löndum og í heiminum öllum þá eru það bil fjórðungur fólk sem telst dafna almennt. Og ef við skoðum skýrslu Gallup frá 2010, þá sjáum við að Norðurlöndin trónaði á toppnum og Danmörk var hæst allra landa þar sem að 82% dafna. Ísland var talsvert neðar á þessum lista 2010 en með að við kannandi sem við erum að gera núna þá voru við á þessum lista voru við tæplega helmingur sem dafnar þarna á í þessum árum en núna erum 61% sem að dafna í könnurum sem við erum að gerðum á árunni 2018. Til samanburðar erum 45% félagsmanna blindrafélagsins sem dafna. Þannig að og það var lakari staða á öllum aldurshópum nema þeim elsta þar sem hún svo sama og hjá þjóðinni. Eins og ég nefndi ykkur á það, þá erum 70% félagsmanna sem hafa litlar eða engar ágjör af fjárhagsstöðu sinni. Það þó mjög aldursbundið en það næstum því allir í elsta hópnum sem hafa litlar eða engar ágjör af fjárhagsstöðu. En það helmingur svarenda 34 ára yngri sem að segist engar ágjör hafa. Eða litlar eða engar. Já, sækir. Og ef við skoðum þetta líka eftir, það sem sagt helmingur foreldra hafa miklar áhyggjur af fjárhagsstöðu sinni. Þannig að þetta mjög breytilegt eftir aðstöðu fólks.
Tómas fór síðan nánar yfir þennan hluta könnunarinnar og sneri sig svo að loka kaflanum.
Og ef við förum núna í loka þemað sem þetta MeToo þema sem svona hugmyndina baki því að svolítið að meta tíðni ýmis konar neikvæðra atburða í lífi fólks og að þú hvort að það sé meira hér en annar staðar og hvort að sé einhver staðar svona sérstakir kannski hvað ég segja áhættu þættir í umhverfi ykkar umfram aðra og þetta voru spurningar sem að við svona kynntum, það var smá formáli að þeim, þannig að við nefndum það við fólk að ef það treysti sér ekki til að svara þessu, þá væri það allt í lagi og fólk gæti hægt hvernig sem það vildi. En sem sagt, það voru 73% svarendar sem að kusu að halda áfram könnunni eftir að þessi formáli kom og, sem sagt, og svaraði spurningunum áreitni og ofbeldi og slíkt. Það var sem sagt helst í elsti hópurinn sem að datt út í þessum spurningum sem kaus ekki svara því. En það voru líka heldur fleiri konur sem að duttu út og vildu ekki svara. Við sjáum svona almennt þegar við könnum rannsóknir á þessu sviði að áreitni líkur og áreitni ofbeldi eru meiri meðal fatlara heldur en ófatlara eða þeirra sem búa við einhvers konar hamlanir og sem aftur hefur mikil neikvæð áhrif á líðan og lífsgæði fólks. Þetta er misjafnt eftir hópum og virði svona sýnist mér eða les þessar rannsóknir að þetta sé mesta tíðnin sé meðal fólks með einhvers konar þroska raskanir en minna meðal annara en þetta er mjög breytilegt eftir þeim hópum eða sem það er skoðaðir. Það er til nýlega rannsókn sem Sigþór sendi á mig þar sem í Nóri var verið að skoða tíðni svona neikværa atburða meðal blindra og borðið saman við þjóðina og það var ég held í öllum tilvikum eða flestum tilvikum flestir atburðir sem blindir höfðu var tíðnin neikværa atburða var meiri meðal blindra heldur en meðal almennings. Og það sama niðurstað sem við fáum hér að tíðni sem sagt neikværa atburða þar sem við höfum samanburð er meiri meðal félagsmanna heldur en meðal almennings og meðal annara félaga sem við höfum mælt. Og það eru það aðalega stéttafélög og það er það sem vinnandi fólk og almenningur sem við höfum verið að mæla þetta. Sem dæmi þá erum 7% sem hafa orðið fyrir ógnandi hegðun, hótunum eða ofbeldi á síðustu 12 mánuðum en til samanburðar 5% í könnunum með alls stéttafélag og almennings upplifað sama. 4% höfðu fengið kynferðslegar athugasemdir eða spurningar á síðustu 12 mánuðum, 3% í viðmiðunarhópnum. 3% höfðu fengið óumbeðið kynferðslegt efni sent en 1% í viðmiðunarhópnum. 3% hefur verið snert óumbeðin á kynferðslegan hátt en 1% í samanburði hópnum og 1% hefur orðið fyrir því að þrýstara og viðkomandi að klæðast á kynferðslegan hátt á síðastliðnum 12 mánuðum en enginn hafði orðið fyrir því í viðmennahópnum eða nær enginn. Það náði allavega ekki prósenti. Nú og svona almennt séð og það líka hjá ykkur að tíðni neikvara atburðar hærri meðal kvenna en kalla og síðan lækkar neikvara atburðar með hækkandi aldri og það er sama minnstur og maður sér svona almennt í samanburðgögnunum og almennt í öðrum rannsóknum. Ef við skoðum gerendurnar þá er það oftast að fólk segir að það sé einhver annar aðeili en það er sá sem er tilgreindur í spurningunni. Skoða þá eftir hverju það er en næst oftast er gerandinn aðeili tengdur fjölskyldunni og oftast gerist atburðurinn á heimili, einkaheimili og það er svipamynstur og maður hefur séð í rannsóknum annars staðar. Næst oftast er gerandinn tengdur skóla og svo í þriðalagi næst þriðja algengast er hann tengdur vinnunni. Þriðjungur vissi að væri starfandi fagráð, einn sagðist hafa sambandi fagráðið, helmingur þeirra sem svöru töldu líklegt er myndu hafa sambandi fagráðið ef þeir yrðu fyrir kynferðslegri áreitni og eða ofbeldi á vettvangi blindrafélagsins.